ang pamana ay inaasam na bagay ng marami. Kapag mana na ang pinag-uusapan, karaniwang nasa isip ay pera at lupa. Ngunit si Elias ay nagbigay pamana sa bansang Israel ng isang dakilang pamana. Iyon ay walang iba kundi ang mag-iwan ng isang dakilang propeta sa katauhan ni Eliseo. Ito ay ating matatagpuan sa ikalawang kabanata ng ikalawang hari, talatang 23 hanggang ikaapat na kabanata, talatang 44. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli, ang inyong kaibigan, Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na aklat ng Panginoon. Nasaksihan natin sa nakaraan nating pag-aaral ang paghihiwalay ni Elias at ni Eliseo. Sa mga pagkakataong ito, ay wala na si Elias sapagkat dinala siya ng Diyos sa kalangitan at pinalitan na siya ni Eliseo na propeta sa Israel. Kung paghahambingin natin ang dalawa, marahil ay naging mas dakila si Eliseo kaysa kay Elias. Marahil kakaiba ang mga bagay na ito sa mga taong nag-aakala na si Eliseo ang pinakadakilang propeta. Sa pamamagitan ng kanilang mga paglilingkod, sa pamamaraan ng kanilang mga gawa at sa mga himala na kanilang mga ginawa, mapapatunayan natin na mas dakila si Eliseo. Si Elias ang propetang kumilos para sa madla, subalit si Eliseo naman ang naglingkod sa mga tao. Bata pa si Eliseo nang siya ay nagsimula sa kanyang paglilingkod. Makikita natin sa ating susunod na pag-aaral ang kanyang pagbabalik mula sa Ilog Jordan kung saan kinuha ng karwaheng apoy si Elias paakyat ng langit. At dahil dito, nabalitaan ng maraming tao ang nangyari. Kumalat ang balitang ito habang si Eliseo naman ay papunta sa Betel. Ang kahulugan ng Betel ay tahanan ng Diyos. Unang sinabi ito ni Abraham at pagkatapos ay nabanggit naman ito ni Jacob. Gayunpaman, hindi nagpatuloy ang kagandahan ng pangalang ito. Nang mahati ang kaharian, kung inyong maaalala, si Jeroboam ay naglagay ng gintong asno sa Betel upang doon na lamang sumamba ang mga tao at hindi na sila magpunta pa sa Jerusalem. Nagkaroon din ng paaralan ang mga paring pagano sa Betel. Nagkaroon sila ng kaalaman tungkol sa tunay na Diyos. Sa maraming pagkakataon, nais natin ang maganda at mga makalangit na pangalan tulad ng Anghel, Jesus, Gabriel at iba pang mga pangalan na sumasagisag sa mga makalangit na bagay. Subalit sa kabila ng mga magagandang pangalang ito, hindi natin masusunod ang kabutihan at ang tunay na kahulugan. Noong panahon ni Jesus, ang pangalang Judas ang pinakapangkaraniwan dahil ito ay may magandang kahulugan. Ngayon, ang pangalang Judas ay isa sa mga sinumpang pangalan dahil sa hindi nakita sa kanya ang kahulugan ng kanyang pangalan. Ngayon ay simulan na nating basahin ang 22 talata ng 3 kabanata ng 2 aklat ng mga hari. Talata 23, ganito po ang sinasabi. Mula roo'y pumunta siya sa Betel, at samantalang siya ay nasa daan, may mga kabataang dumating mula sa bayan na sinasabi, "Humayo ka ikaw na kalbo." Mayroong mga kabataang dumating mula sa bayan. Ang kadalasang pananaw ng karamihan ay bata pa ang mga ito at marahil ay hindi pa nila alam ang kanilang ginagawa. Lahat tayo ay nahahalina sa mga bata. Mayroon din akong mga apo. Magugulo man sila at makukulit, hindi maililihim ang aking pagmamahal sa kanila sa kabila ng kanilang kakulitan. Sangayon sa ating Panginoong Hesukristo sa aklat ni Mateo sa 19 na kabanata sa talatang 14. Ngunit sinabi ni Jesus, "Hayaan ninyo ang maliliit na bata at huwag ninyo silang pagbawalang lumapit sa akin, sapagkat sa mga tulad nila nauukol ang kaharian ng langit." At sa ating pagbabasa ng Biblia, makikita natin ang tunay na pagpapahalaga ni Jesus sa mga bata. Kung maaalala natin, nang sila ay nasa Kades Barnea, tumangging pumasok ang mga Israelita sa lupain at ito ang kanilang mga naging dahilan. Sinabi nila, "Bakit kaya tayo dinala ng Panginoon sa lupain ito upang tayo bumagsak sa tabak? Ang ating mga asawa, ang ating mga anak ay magiging biktima. Hindi ba mas mabuti sa atin ang bumalik sa Ehipto?" Sa kanilang palagay ay nasa panganib ang kanilang mga anak. Subalit sinagot naman sila ng Diyos na hindi makakapasok sa lupang ipinangako ng Diyos ang mga matatanda, subalit ang mga bata ang mga magmamana ng mga lupaing iyon. Ginamit ang salitang bata. Nang si Isaac ay nasa 28 taong gulang at si Jose naman ay 39 na taong gulang. At ganoon din sa mga iba't ibang bahagi ng Biblia na binabanggit ang mga bata. Subalit sa mga pagkakataong ito'y ginamit ang salitang bata para sa mga kabataan. Nang nagpunta si Samuel sa bahay ni Jesse upang pumili ng anak niya na susunod na magahari sa Israel, ginamit muli ang salitang bata. Subalit kung ating titingnan ang mga kalalakihang ito'y makikita nating sila ay nasa hustong gulang na. Ang mga kabataang nabanggit na umalipusta kay Eliseo ay mga kabataang nasa hustong gulang na at hindi mga batang paslit. Sila ay mga estudyante ng mga huwad na propeta. Sila ay mga kabataan na humahamak kay Eliseo. Ang sabi nila sa kanya, "Humayo ka, ikaw na kalbo." Ano naman kaya ang nais nilang sabihin? Sinasabi nila na gawin din ni Eliseo ang ginawa ni Elias ang umakyat sa langit. Inalipusta ng mga kabataang ito ang katotohanan na sinabi sa Biblia na kukunin ng Diyos ang mga mananampalataya dito sa sanlibutan. Ito rin ang uri ng pag-uugaling sinabi ni Pedro na magaganap sa mga huling araw. Maaari nating sabihin na ipinapakita lamang ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin sa mga taong aalipusta sa mga katotohanang sinasabi ng Biblia. Sinasabi sa 2 Pedro sa 3 kabanata, sa 3 at 4 na talata ang ganito, "Una sa lahat, dapat ninyong malaman ito na sa mga huling araw ay darating ang mga manlilibak na manlilibak at lumalakad ayon sa kanilang sariling mga pagnanasa at magsasabi, saan ang pangako ng kanyang pagdating? Sapagkat buhat pa ng mamatay ang ating mga ninuno Nananatili ang lahat ng mga bagay sa dati nilang kalagayan mula ng simula ng paglalang. Sa mga panahong bago dumating ang Panginoon, may maririnig tayong mga tao na sisirain ang katotohanan tungkol sa muling pagdating ng ating Panginoon. Sa katotohanan, may mga tao na sa ating panahon na nagsasabing walang katotohanan ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Ang bahaging ito ng kasulatan ay pagpapakita lamang kung ano ang mga bagay na magaganap sa huling panahon bago bumalik ang ating Panginoon. Sa talata 24, ganito po ang sinabi, nang siya'y lumingon at makita sila, kanyang sinumpa sila sa pangalan ng Panginoon. May lumabas na 2 osong babae mula sa gubat at nilapa ang 42 kabataan sa kanila. Sang-ayon sa talata na ating binasa, isinumpa ni Eliseo ang mga kabataan na lumapit sa kanya. Malinaw sa talatang ito na pinarusahan niya ang mga kabataan. At sa aking palagay ay kailangan itong talakayin. Ganito rin ang ginawa ni Hesukristo nang ipahayag niya ang sumpa na mababasa natin sa aklat ng Mateo sa kabanata 11 sa talatang 21. Ang sabi niya, "Kahabag-habag ka, Korazin, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga makapangyarihang gawa na ginawa sa inyo, matagal na sana silang nagsisi na may damit, sako at abo." At patuloy ang kanyang paghahayag sa sumpang ito. At sa talatang 23, nang sinabi niyang, "At ikaw, Kapernaum, itataas ka ba hanggang sa langit? Ibababa ka hanggang sa Hades." Mga kapatid, ang mga pahayag na ito ay isang sumpa at galing ito sa ating Panginoong Hesus. Tayo ay nabubuhay ngayon kung saan maraming katiwalian sa ating pamahalaan. Marahil, ang kakulangan ng pagpapatupad ng mga batas ay isang kahihiyan at kasiraan. At ito ang dahilan ng kakulangan ng disiplina sa lahat ng dako sa ating bansa. Ito din ang dahilan ng mga krimen sa lipunan at hindi na rin ligtas ang lumakad sa mga lansangan ngayon dahil sa dami ng krimen na nagaganap. Gayun din naman, nasisira na ang kaisipan ng marami ngayon. Kailangan pa kaya tayo ay gisingin? Kung minsan, kailangan ng mga kamay na bakal upang ituwid ang mga kasamaan at lumabag sa batas. Nang lumabas ang mga osong ito, wala nang nanukso kay Eliseo dahil sa takot na baka sila naman ang maparusahan. Sa kabanata 3, talata 1, ganito po ang sinabi. Nang 18 taon ni Jehoshaphat na hari ng Huda, si Jeroham na hari ng Ahab ay naging hari sa Israel sa Samaria at siya ay naghari ng 12 taon. Si Jehoram ay anak ni Ahab at ni Jezebel at siya din ang pumalit sa kapatid niyang si Ahaziah sa pagiging hari. Siya ay namatay na walang anak. Sa talata 3, ganito po ang sinabi. Siya'y gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon, bagamat hindi gaya ng kanyang ama at ina, sapagkat kanyang inalis ang haligi ni Baal na ginawa ng kanyang ama. Gayunmay, kumapit siya sa mga kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat na dahil dito'y nagkasala ang Israel, hindi niya ito hihiwalayan. Hindi siya nagkasala tulad ng mga ginawa ng kanyang mga magulang, subalit kumapit naman siya sa mga kasalanan ni Jeroboam ang pagsamba sa baka. Talata 4-5, si Mesya na hari ng Moab ay nagpapalahi ng mga tupa. Siya ay nagbuwis sa hari ng Israel ng 100,000 tupa at ng balahibo ng 100,000 kordero. Ngunit nang mamatay si Ahab, ang hari ng Moab ay naghimagsik laban sa hari ng Israel. Ang Moab ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Israel. Subalit nang mamatay si Ahab, tinangka ng Moab na mabawi ang kanilang kalayaan sa pamamagitan ng hindi pagbabayad ng buwis. Kung kaya tinipon ni Jehoram ang lahat ng kanyang mga pulutong at siya ay nakipagkasundo kay Jehoshaphat upang muling pasunurin ang Moab sa kanila. Subalit, nang hindi sila makakita ng tubig, natigil ang kanilang pakikipagdigma at nalagay pa sila sa panganib sapagkat baka sila matalo ng mga Moabita. At dahil may takot sa Diyos si Jehoshaphat, iminungkahing tumawag sila ng propeta upang bigyan sila ng gabay. Pansinin niyo ang pahayag ni Eliseo kay Jehoram. Sinabi ni Eliseo sa hari ng Israel, "Anong pakialam ko sa iyo? Umaroon ka sa propeta ng iyong ama at sa mga propeta ng iyong ina." Ngunit sinabi ng Israel sa kanya, "Hindi ang Panginoon ang tumawag sa tatlong haring ito upang ibigay sila sa kamay ng Moab." Sinabi ni Eliseo, "Hanggang nabubuhay ang Panginoon ng mga hukbo na aking pinaglilingkuran, kung hindi dahil sa paggalang ko kay Jehoshaphat na hari ng Huda, hindi ako titingin sa inyo ni makikipagkita sa iyo." Ibinigay lamang ni Eliseo ang nararapat na pakikitungo sa isang taong hindi kumikilala sa tunay na Diyos. Ngayon ay ipinangako ng Diyos na sila ay magkakaroon ng tagumpay. Pansinin natin kung papaano ito tutugunin ng Diyos. Sa talata 16 ay ganito po ang sinabi. At kanyang sinabi, ganito ang sabi ng Panginoon, punuin ninyo ang libis na ito ng mga hukay. Ang mga hukay na ito ay magiging sisidlan ng tubig na darating. Talata 22 hanggang 3, kinaumagahan, nang sila'y maagang bumangon at ang araw ay sumikat na sa tubig, nakita ng mga Moabita na ang tubig sa tapat nila ay mapulang gaya ng dugo. At kanilang sinabi, ito'y dugo, ang mga hari ay naglaban at nagpatayan sa isa't isa, kaya't ngayon Moab, sugod sa Samsam. Inisip nilang dumating ang mga hari at nagpatayan. Dahil dito nakalimutan nila ang tungkol sa digmaan at ang bawat kawal na nagtakbuhan upang samsamin ang mga gamit, kung kaya't ito ay naging dahilan ng kalamangan ng Israel. Ito ang kahinaan ng marami sa ating panahon. Pakitaan mo ng kaunting kayamanan ay nalilimutan ang lahat sa kanilang buhay. Talata 26 hanggang 7, nang makita ng hari ng Moab na ang labanan ay magiging masama para sa kanya, naisama siya ng 700 lalaki na gumagamit ng tabak upang makalusot sa tapat ng hari ng Edom, ngunit hindi nila magawa. Nang magkagayoy kinuha niya ang kanya pinakamatandang anak na lalaki na maghahari sanang kapalit niya at inihanda niya ito bilang handog na sinusunog sa ibabaw ng pader at nagkaroon ng puot laban sa Israel, kaya't kanilang iniwan siya at bumalik sa kanilang sariling lupain. Ang paghahandog ng tao ay malawakang ginagawa ng mga Moabita. Sangayon sa ating nabasa, inihandog ng hari ang kanyang anak sa kanyang Diyos na ang pangalan ay Kimos. At umaasa siya na sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sariling anak na papalit sa kanya sa pagiging hari, ang magliligtas sa kanya sa mga kaaway. Gayunpaman, nagwagi ang mga Israelita dahil sa tulong ng Panginoon. Makikita naman natin ang limang himala na ginawa ni Eliseo sa ika-apat na kabanata at ang mga ito'y ating matutunghayan sa ating pag-aaral. Talata 1, ang asawa ng isa sa mga anak ng propeta ay dumating kay Eliseo, ang iyong lingkod na aking asawa ay patay na. Nalalaman na ang iyong lingkod ay takot sa Panginoon, ngunit ang nagpapautang ay naparito upang kunin ang aking dalawang anak upang maging mga alipin nila. Kilala ni Eliseo ang asawa ng Balo. Ipinaalala ng Balo kay Eliseo na ang kanyang asawa ay may takot sa Diyos. Subalit nang ito ay mamatay, mayroong naiwang utang at ito ngayon ay dumating upang kunin ang kabayaran. Sa kanilang panahon, kung walang kagamitan ang umutang bilang kabayaran, ang mga tao sa kanyang tahanan ang magiging kabayaran. Talata 2, at sinabi ni Eliseo sa kanya, anong gagawin ko para sa iyo? Sabihin mo sa akin, anong mayroong ka sa bahay? At sinabi niya, ang inyong lingkod ay walang anumang bagay sa bahay liban sa isang bangang langis. Nakita ni Eliseo na kailangan niyang tulungan ang pamilyang ito. Talata 3-7, nang magkagayoy sinabi niya, lumabas ka, manghiram ka ng mga sisidlan sa lahat mong mga kapitbahay, mga sisidlang walang laman at huwag iilan lamang. Pagkatapos ay pumasok ka, ikaw at ang iyong mga anak ay magsasara ng pintuan at iyong salinan ang lahat ng sisidlang iyon at kapag puno na ang isa, itabi mo iyon. Kaya't iniwan siya at siya at ang kanyang mga anak ay nagsara ng pintuan at habang kanilang dinadala ang mga sisidlan sa kanya, kanyang sinasalinan. Nang mapuno ang mga sisidlan, sinabi niya sa kanyang anak, dalhan mo pa ako ng isang sisidlan. At sinabi niya sa kanya, walang iba pang sisidlan, pagkatapos ay tumigil ang langis sa pagdaloy. Siya'y dumating at sinabi niya sa tao ng Diyos, humayo ka at ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang at ikaw at ang iyong anak ay mabubuhay sa nalabi. Dumaloy ang maraming langis sa loob ng tahanan. Ang mga pangyayarang ito'y mas dakila pa sa mga pangyayari nang tulungan ni Elias ang Balo sa Saripat. Ngayon ay tunghayan natin ang mag-asawang tumulong kay Eliseo. Sa talata 9-10, ganito po ang sinabi. Sinabi niya sa kanyang asawa, tingnan mo, aking nahahalata na ito'y isang banal na tao ng Diyos na laging nagdaraan sa atin. Gumawa tayo ng isang maliit na silid na may dingding at ating ipalagay siya roon ng isang higaan, isang hapag, isang upuan at ng isang ilawan upang sa tuwing siya'y darating sa atin, siya'y makakatuloy doon. Ito ay naganap sa buhay ni Eliseo, subalit gayon din sa maraming panig ng ating bansa, ay maraming pamilya ang nalulugod na pinapapasok ang mga lingkod ng Diyos sa kanilang mga tahanan. Nais pasalamatan ni Eliseo ang tahanang ito na tumutulong sa kanya kung kaya't inutusan niya ang kanyang mga lingkod na si Gehazi. At kanyang sinabi, ano ang dapat gawin para sa babae? At sumagot si Gehazi, sa katunayan, siya ay walang anak at ang kanyang asawa ay matanda na. Kanyang sinabi, tawagin mo siya. Nang kanyang matawag siya, ang babae ay tumayo sa pintuan. Sinabi niya, sa panahong ito, sa pag-ikot ng panahon, ikaw ay yayakap sa isang anak na lalaki. At kanyang sinabi, hindi Panginoon ko, ikaw na tao ng Diyos, huwag kang magsinungaling sa iyong lingkod. Ang babae ay naglihi at nanganak ng isang lalaki ng panahong iyon sa pag-ikot ng panahon, gaya ng sinabi ni Eliseo sa kanya. Hindi ito kabayaran sa lahat ng mga kabutihan na kanilang ipinakita sa kanya, subalit isang patotoo kung gaano kadakila ang Panginoon sa mga taong nagmamahal sa kanyang mga lingkod. Dumaan ang mahabang panahon nang lumaki ang anak ng babae. Ito ay namatay. Ibinalik din ni Eliseo ang buhay ng bata. Ginawa din niya ang pamamaraan na ginawa ni Elias. Ito ay ang pag-unat niya sa bata. Ang dakilang aral na ating makikita dito ay kung tayo ay patay dahil sa ating mga kasalanan, ay kailangan natin ang personal na paghihipo ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng buhay sa Kanya. Sa Kanya ay may buhay tayo dahil Siya ang buhay. Ang ika-apat na himala sa kabanatang ito ay tungkol sa pagkain para sa mga tagasunod ni Eliseo. Ito ay ang panahon ng tagutom sa lugar na iyon. At may isa sa kanila ang lumabas upang kumuha ng kahit na anong halaman o bunga na maaaring iluto. Sa talata 40 hanggang 41, ganito po ang sinabi, subalit nang sila'y kumakain ng niluto, sila'y nagsisigaw, o tao ng Diyos, may kamatayan sa palayok, hindi nila makain iyon. Ngunit kanyang sinabi, magdala rito ng kaunting harina, iyon ay kanyang inilagay sa palayok at kanyang sinabi, ihain ninyo sa mga tao ninyo upang sila'y makakain. At hindi na nagkaroon ng anumang nakasasama sa palayok. Hindi ang harina ang dahilan ng himalang iyon. Tanging ang Diyos ang pinagkukunan ng lahat na ang kakailanganin ng mga taong tapat sa Kanya. Muling pinatunayan ng Diyos ang Kanyang kadakilaan ng pakainin niya ang 100 tao. Tunghayan po natin, talata 43-4, ngunit sinabi ng Kanyang lingkod, paano ko ito maihahain sa harapan ng 100 tao? Kaya't kanyang inulit, ibigay mo sa mga tao upang sila'y makakain, sapagkat ganito ang sinabi ng Panginoon, sila'y kakain at may matitira pa. Kaya't inihain niya iyon sa harapan nila, sila'y kumain at mayroong natira, ayon sa salita ng Panginoon. Marahil maaalala natin ang pagpapakain ni Jesus sa 5,000 katao sa pamamagitan lamang ng kaunting tinapay at ilang isda. Paulit-ulit na natunghayan natin ang kadakilaan ng Diyos sa kabataang ito. Naging saksi tayo sa kanyang kabutihan, hindi lamang sa kakaunti, gayon din sa marami. Subalit isang bagay ang hindi lingid sa ating pansin, ang pagkilos niya sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod. Kung ating mapapansin, pinahahalagahan ng Diyos ang kanyang mga lingkod at dahil dito'y dumadaloy ang pagpapala ng Diyos sa pamamagitan nila. Isa ito sa mga pagkukulang ng maraming simbahan sa ating panahon. Hindi natin pinangangalagaan ang mga manggagawa. Sa mahabang panahon na aking paglilingkod, nasaksihan ko ang kahirapan ng maraming lingkod ng Diyos. Nakikita ko ang kanilang paghihikahos at hindi ito nakikita ng maraming mananampalataya sa loob ng simbahan. Kadalasan hindi na nga tinutulungan, pinaghahanapan pa. Napakalaking kasalanan ito sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kulang sa pagpapala ang inyong simbahan. Hebreo 13:7, alalahanin ninyo ang mga nangangasiwa sa inyo, ang nagpapahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Dilidilihin ninyo ang naging pamumuhay nila at tularan ang kanilang pananampalataya. Sa 1 Timoteo 5:18, sapagkat sinabi ng kasulatan, huwag lalagyan ng busal ang baka kapag gumigiik at ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang sahod.
Sa oras na ito mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan, ay pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan, sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya, at ang dugo lamang Niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo, kaibigan, sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan.
Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoong buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat po muli sa mga ginito ang aral na aming pong nasumpungan sa pagbubulay ng iyong banal na aklat. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Pilipinas ay pagpapalain.